Olmazlarda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun 8-iyun, chorshanba, Toshkentda soat 19. Bir soatlik eshittirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada Farrux Yusufiy va Sirojiddin Islom bugungi dasturimizda. Qohiradan Pekinga uchayotgan Egypt Air yo'lovchi uchog'i O'zbekistonga favqulodda qo'ndi. Farg'ona viloyati Furqat tumani hokimi fermerni haqoratlaganini tan olib, ozodlik orqali kechirim so'radi.
O'zimga xulosa chiqarganman, boshqa so'kmayman. Endi o'zimdan chiqib ketib qolganman, o'sha paytda endi. Lekin boshqa so'kmaymiz, boshqalik qilmaymiz.
O'zbekiston banklari kiyimi yoqmagan mijozlarga xizmat ko'rsatishdan bosh tortayotir. O'zbekiston militsiyasi xorijga chiqib kelgan fuqarolarni so'roqqa chaqirmoqda. O'zbekistonda diniy mahbuslarga nisbatan bosim yanada oshayotganidan tashvish bildirdi Forum 18 tashkiloti. Dasturimizdan mintaqa xabarlari va ozod nazar eshittirish ham o'rin olgan. Bugun Surat Ikromovning ozod nazarini tinglaysiz, bu Ozodlik radiosi. Hozir esa so'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida hamkasbim Sirojiddin Islom. Sirojiddin aka, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Portlash xavfi tufayli Urganchdagi aeroportga qo'nishga majbur bo'lgan Egypt Air aviashirkati uchog'i 12 soatdan so'ng O'zbekistonni tark etmoqda. Airbus A330 Qohiradan Pekinga xalqaro parvozni amalga oshirayotgan payti favqulodda ravishda Urganch shahri xalqaro aeroportiga qo'nishga majbur bo'lgandi. Uchoq bortidagi 7 nafar ekipaj a'zosi va 118 yo'lovchi evakuatsiya qilindi. Yo'lovchilar yuklari va uchoq mahalliy xavfsizlik xodimlari tomonidan tekshiruvdan o'tkazilgan, lekin portlovchi moslama topilmagan. Urganch xalqaro aeroportidagi ozodlik manbalariga ko'ra, uchoq ishchil tekshiruvdan keyin mahalliy vaqt 18.30 da Urganch aeroportini tark etgan. Aeroport mulozimining aytishicha, uchoqqa portlovchi moslama o'rnatilgani haqidagi yolg'on axborot hozirda maxsus komissiya tomonidan o'rganilmoqda. Bugun, ya'ni 8-iyun kuni Rossiyaning Tula viloyati sudi 5 odamni o'ldirishda ayblanayotgan o'zbekistonlik Sirojiddin Sheraliyev ishini ko'ra boshladi. Tula viloyati sudi matbuot kotibining aytishicha, sud ochiq tartibda va guvohlar ishtirokida bo'lib o'tadi. 30 yashar Sirojiddin Sheraliyev 3 bolakay dohil 5 odamni o'ta shafqatsizlik bilan o'ldirishda va yana 2 kishiga tan jarohati yetkazishda ayblanmoqda. Tergov xulosasiga ko'ra, mast holatda bo'lgan Sirojiddin Sheraliyev 2015-yil 30-may o'tar kechasi Tula viloyatining Kasaya Gara qo'rg'onida 5 ayolni o'ldirgan va yana 2 kishiga og'ir tan jarohati yetkazgan. Sheraliyev jinoyat sodir etgan joydan qochishga uringan paytda militsiya xodimlari tomonidan qo'lga olingani aytiladi. Sud qaroriga muvofiq, O'zbekiston fuqarosi o'shandan buyon Tula shahar tergov izolyatorida bir kishilik kamerada ushlab turilibdi. Ayblanuvchi bir umrlik qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin. Jahon banki O'zbekiston GLP ichki mahsulotining 2017-2018 yillardagi o'sish sur'ati 7.7%dan 7.2%ga tushishini bashorat qildi. Bu haqda Jahon bankining iyun oyida chiqargan obzorida ta'kidlangan. O'zbekiston GLP ichki mahsuloti o'sish sur'atlarining kutilgandan kamroq bo'lishi, paxta, gaz va oltin kabi xomashyo mahsulotlar narxlarining past bo'lish bilan izohlangan. Bundan tashqari, Jahon banki xulosalariga ko'ra, mehnat muhojirlari pul o'tkazmalarining ozayishi ham O'zbekiston yalpi ichki mahsuloti o'sish sur'atiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. O'zbekiston hukumati mamlakat yalpi ichki mahsuloti joriy yilda 7.8%ga o'sishini bashorat qilgan. Mintaqadan olingan xabarlar bilan dasturimiz davom ettiramiz. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevning aytishicha, Qozog'iston shimol-g'arbidagi Aqto'be shahrida o'tgan hafta so'ngida sodir etilgan halokatli hujumlar xorijdagi radikal va noan'anaviy guruhlar tomonidan idora etilgan. U 5-iyun kuni qurolli hujumlarni sodir etgan barcha shaxslarni qattiq jazolashga buyruq berdi. Nazarboyev buyrug'i mamlakat Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi Vladimir Jumakanov unga Aqto'bedagi aksil terror amaliyoti natijalari haqida hisobot berarkan yangradi. Noma'lum qurolli shaxslar Aqto'bedagi 2 qurol do'koni va harbiy bo'linmaga hujum qilishi natijasida kamida 17 kishi halok bo'lgan va yana ko'plar yaralangan. 8-iyun kuni Qozog'iston prezidentining rasmiy sayti Aqto'bedagi hujumlarga aloqador shaxslar aniqlanganini ma'lum qildi. Jinoyatchilarning hammasi qo'lga olish kerak, qurolli qarshilik ko'rsatilsa yo'q qilinsin. Hamma ishtirokchilar qattiq jazolanishi shart deb aytgan Nursulton Nazarboyev. Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, hozirga qadar 13 nafar hujumchi yo'q qilingan, 14 nafari yaralangan va yana 6 kishi qidiruvdadir. Qirg'iziston poytaxti Bishkekda esa mahkama 8-iyun kuni prezident Almazbek Atambayevga qarshi taniqli inson huquqlari himoyachilari topshirgan arizani ko'rib chiqa boshladi. Huquqbonlar To'lakan Ismoilova va Aziza Abdurasulova Atambayevdan may oyida ularni sabadashchi deb atagani uchun rasman kechirim so'rashni va ma'naviy zarar uchun 2 million qirg'iz so'mi, ya'ni 29300 dollar to'lashni talab qilmoqdalar. Ismoilovaning bir dunyo Qirg'iziston va Abdurasulovaning qilim shami tashkilotlari qirg'iz rasmiylarini 2010-yilda Qirg'iziston janubida qirg'izlar va o'zbeklar o'rtasidagi etnik to'qnashuvlarga aloqador qator jinoiy ishlarni qaytadan ko'rib chiqmayotgani uchun tanqid qilgan. Bir dunyo Qirg'iziston tashkiloti o'tgan hukumatning Azim Asqarov uyini tortib olishga qaratilgan amalni ham keskin qoralagandi. Etnik zo'ravonliklarga aloqadorlikda ayblanib bir umrlik qamoq jazosiga hukm etilgan Azimjon Asqarov unga chiqarilgan hukm siyosiy vajlarga asoslanganini aytib keladi.
Shu soatgacha olingan xabarlar edi. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Qisqacha e'londan keyin muloqotimiz yana davom etadi.
Ozodlik eshitirchilarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ijtimoiy tarmoqlardagi nomimiz ozodlik radiosi, Facebook, Одноклассники, Twitter va boshqa ijtimoiy tarmoqlarda bizga qo'shiling va ozodlik berib borayotgan xabar va lavhalar bilan batafsilroq tanishishingiz mumkin. O'zbekistonda ro'y bergan favqulodda bir hodisa bilan boshlaymiz. Bugungi suhbatimizni Egypt Air shirkatiga tegishli yo'lovchi uchog'i bortida bomba borligi haqidagi ogohlantiruv ortidan Urganch aeroportida favqulodda qo'nishni amalga oshirdi. O'zbekiston havo yo'llari shirkati rasmiylarining ozodlikka aytishicha, uchoqdagi 118 nafar yo'lovchi va 17 nafar ekipaj a'zolarining hammasi aeroport hududidagi xavfsiz joyga evakuatsiya qilingan. Uchoq va yo'lovchilarning yuklari tekshirib ko'rilganda shubhali ashyo topilmagan. So'nggi xabarlarga ko'ra, mahalliy vaqt bilan kechki soat 6 dan keyin samolyot yana yo'lida davom etgan. Bu hodisa tafsilotlarini kun davomida hamkasbim Hurmat Bobojon kuzatdi. Hurmat aka, so'nggi xabarlar qanaqa?
Endi Farruh, so'nggi xabar, demak, yarim soat oldin uchoq O'zbekiston hududini, demak, Urganch aeroportini tark etdi. Demak, ungacha uchoq 12 soat davomida o'sha aeroportda tekshirildi. Har bir yo'lovchi, demak, tranzit hududga o'tkazilar ekan, har biri tekshirib o'tkazilganini aytildi. Va demak, uchoqda 7 tonnalik bagaj ham tekshirilgan va hech bir portlatchi topilmaganini aytdi o'sha Urganch shahri aeroporti mulozimlaridan. Biri.
Hurmat aka, mana bu yolg'on xabar deb aytilyapti. Yolg'on xabarni kim va qaysi idoraga bergan? O'zbekiston idoralari bu xabar topganmi? Bu nimadan, o'sha
dezinformatsiya? Egypt Air shirkati bu haqda hech bir izoh bermayapti. O'zbekiston tomoni esa buni maxsus komissiya taftish etishini bildirmoqda. Endi Urganch aeroporti mulozimining aytishicha, bizga bugun ertalab soat 7 dan 16 daqiqa o'tganda ular Toshkentdagi markazdan ma'lumot olganlar, shunday samolyot uchib kelyapti, shuni qabul qilish kerak degan. Keyin o'sha Misr uchog'ini ekipajini o'zi Urganch aeroporti dispetcherlariga chiqqan, Urganch aeroportiga qo'nishga ruxsat so'ragan va soat 7:30larda demak ular ruxsat olgan va 7:58da samolyot Urganch aeroportiga qo'ngan va zudlikda o'sha maxsus xodimlar samolyotning ichkariga kirib, maxsus moslamalar orqali tekshirganlar, har bir yo'lovchi evakuatsiya qilinib, ular ham tekshirilgan, hech narsa topilmagan. Endi qanaqa vaziyatda bu ma'lumotni ekipaj oldi va kim berdi bu haqdagi ma'lumotni? Bu bizga ayon emas va O'zbekiston tomoni buni maxsus komissiya o'rganib chiqishini aytmoqda.
Endi Hurmat aka, Egypt Air shirkati mana keyingi yaqinda ro'y bergan o'sha hodisadan keyin, O'rta Yer dengizida ro'y bergan hodisadan keyin ko'pchilikni esidan chiqqani yo'q, shu shunga vahima, o'sha bugungi vahimaga shu holat ham hissa qo'shgan bo'lsa kerak albatta.
Albatta Farruh, endi mana shu voqeadan so'ng nafaqat bu Urganchdagi hodisa, balki boshqa Misr uchoqlarda ham mana shunday yolg'on ma'lumot tufayli uchoqlar favqulodda qo'ngan holatlari ko'p bo'lmoqda so'nggi mana shu 2-3 oy ichida. Endi mart oyida qiziqarli voqea bo'lgan, mana shu mart oyi oxirida Misrni ichki yo'nalishda parvoz qiladigan xabar bergandik biz ham, Egypt Air shirkatini A320 uchog'i Iskandariya shahri aeroportidan Qohiraga parvoz qilayotgan paytda yo'lovchilardan biri tanasida portlatkich borligini aytadi va uchuvchilarga zudlikda mana shu uchoqni Qibrusga qo'ndirishni so'raydi. Endi bu nima deydi va o'sha demak tahdid qilgan yo'lovchi barcha yo'lovchilarni demak garovga oladi, keyinchalik qo'yib yuboradi va keyinchalik o'sha odam ham qo'lga olinganida uni badanidagi belbog' soxta bo'lib chiqadi. Mana shunday voqealar afsuski so'nggi paytda aynan Misr uchog'ida ko'p bo'ldi.
Yo'lovchilarga to'xtaladigan bo'lsak, 118 nafar yo'lovchilar qaysi mamlakatlar
fuqarolari? Asosan Xitoy, Misr yo'lovchilari ekani aytilyapti. Endi bular o'sha Urganchni tranzit hududida, ya'ni nima deydi, sterillangan hududda olib o'tirilgan va Urganch aeroporti mulozimlari ularni choy poyiga qarab turganliklarini aytishdi.
Rahmat Hurmat aka. Demak, Hurmat Bobojon kun davomida bu hodisa tafsilotlarini o'rgandi. So'nggi xabarlarga ko'ra, mahalliy vaqt bilan soat 18:30lar atrofida Egypt Air shirkatiga qarashli yo'lovchi uchoq Urganch aeroportini tark etgan va Pekinga yo'l olgan. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollarni, kunning faktlari tug'diradigan savollarni men Ozod Nazar mehmonlariga beraman. Sizni o'ylantirgan, tilingizning uchida turgan savollar javobini begim kunlarda Ozod Nazardan kuting.
Ozod Nazar eshitirishining yangi soni bugungi dasturimizning ikkinchi yarmidan o'rin olgan dasturimiz davom etadi. Farg'ona viloyati Furqat tumani hokimi Nomonjon Nazirov mahalliy fermerni haqorat qilganini tan olib, Ozodlik orqali uzr so'radi. Ozodlik bilan suhbatda hokim fermer Arzizbek Alamatovni paxtaga yaxshi qaramagani uchun jahl ustida haqoratlaganini aytib, bundan e'tiboran o'z qo'l ostidagilarga bunaqa munosabatda bo'lmasligini va'da qildi. Tahqirlangan fermer 8-iyun kuni ozodlikka bog'lanib, hokim Nazirovning uni va onasini kurakda turmaydigan so'zlar bilan haqorat qilayotgani aks etgan audio yozuvni taqdim etdi. O'zbekistonda hokimlarning zo'ravonligi va so'kong'ichligi shunchalik keng tarqalganki, buni hatto mamlakat prezidenti ham bir necha bor tan olgan. Sadriddin Ashur davom ettiradi.
Furqat tumani hokimi Nomonjon Nazirov 25 may kuni Azizbek Furqatobod zamin fermer xo'jaligi raisi Azizbek Almatovni o'z dalasidan topolmagani uchun onasidan so'kib qattiq haqorat qilgan. Bu haqda Ozodlikka gapirgan fermer Azizbek Almatovga ko'ra, o'sha kuni traktor sotib olish niyatida Qo'qon shahriga borgan.
28 traktor olaman deb bittasi bor ekan, o'shani ko'rgani borodik. Borodik, endi sherikda mashinasi Jiguli edi, endi buzilib qoldi. Ammo seminardan meni xabarim yo'q edi-da. Telefon qildi, shunaqa gapirishdi, qaytasan kelyapsanmi yo'qmi dedi. Endi men endi rahbar odam, men eshitganim yo'q. Boshqa deb tortishmadimmi? To'g'risini aytdim, shunaqa ish bilan keluvdik, mashina buzuq edi. Hozir yetib boraman dedim.
Deydi Azizbek Almatov. Fermer hokim bilan bo'lgan suhbatni yozib olganini aytar ekan, bu audio yozuvni Ozodlik radiosiga taqdim qildi. Mana birinchi suhbat.
Assalomu alaykum. Men hokimman, tezdan chiqamchi. Dalanga yetib ketdi. Tezda dalanga yetib ketdi, dalanga yetib qolgan.
Xo'p, aka, hozir mashina buzuq edi, hozir yo'lda edik, aka, yetib boraman.
Mashinangni ham, mashinangni ham, o'zingni ham tezda yetib ketdi bilan.
Bir zumdan so'ng hokim yana fermerga telefon qiladi.
Alo. Kelmaysan, meni qo'lim dalanga tushirdi.
Ha, nima, aka, Qo'qonda edim, hozir mashina buzilgandi, baqa ustaga olib kelgandim, aka.
Meningni ham, ayangni ham
Bu audio yozuvda uyatli so'zlar ko'p bo'lgani uchun uning hammasini oqqa ko'chirib bo'lmaydi. Hokim o'zi aytganidek 50 ta odamning oldida baqirib, fermerni haqorat qiladi. Fermerning aytishicha, uning onasi o'g'lini onasidan, enasidan so'kkanligi uchun uni yetaklab hokim qabuliga borgan.
Ha, nimaga? Peshanba kuni qabulidan onamni olib bordik keyin. Men o'zim olib bordim onamni. Endi Obordimda endi onam ham xafa bo'lishdi, eshitdi. Endi nima ish qilsa, nima gap so'z bo'lsa, onamiz bitta qo'lida katta bo'lganmiz endi otasiz. Maslahatlashib ish qilamiz. Bir hokim dedi, meni onam rahmatli o'tib ketishgan, lekin mana men o'zim keldim. Mard bo'lsangiz, qani o'sha eshagingiz. Topib bering eshagingizni deb aytishdi. Nimaga hadi xusumat qilaverasiz? Yangi fermer bo'lsa, sharoit qilib bering. Ikkalamiz o'rtada meni oyligim ham, o'zini oyligi ham topgan pulimizni hozir shu fermerga sarflayapmiz. Namuncha kutaverasiz, namuncha tinchlik bermaysiz. deb nima qilib aytishdi. Endi tek qo'ying, bir yil nazorat qiling, kuzating, yoningizga ong, yordam bering, ma'naviy, amaliy yordam bering. Qisqan qilmasa ana men keyin so'king. O'shanda ham qilmagan taqdirda ham onadan so'kinish, padaringa la'nat deyish bu nimaga hech narsa asos bo'lmaydi bunga deb qattiq gapirib kelishdi onam ham borib.
Kechirim so'ragan yo'qmi? Kechirim so'ragan yo'qmi?
Yo'q, kechirim so'ramadi-yu. Seni o'g'ling dangasa dedi, ishlamaydi. Baribir oyboltaga qo'yib bo'lsa ham, sessiyada ko'rib chiqib bo'lsa ham, baribir yerini olaman.
Deydi fermer. Ozodlik bu voqeaga munosabat olish uchun Furqat tumani hokimi Nomonjon Nazirov bilan bog'landi. Hokim fermerni so'kkanini tan olar ekan, fermerning onasidan kechirim so'raganini aytdi.
Bilaman, uni keldi, ayasi bilan keldi, biz gaplashdik, o'tirdik, kelishdik, kechirim so'radim.
Kechirim so'ramabsiz-ku, axir kechirim so'ramabsiz.
Onasidan kechirim so'raganman men, onasidan. O'zidan kechirim so'ramayman-mi?
Biz endi o'sha bitta fermerni so'kkanmiz, azbeydi, qolgan fermerlar qanim yo'q. Lekin ish qilmagan fermerlarda qatta buni tan olaman, baqirsa qilishim mumkin. Lekin bitta fermerni onasi endi kelgan onasidan kechirim so'raganman.
Demak, boshqa so'kmaysiz-a endi?
Yo'q, boshqa so'kmaymiz. O'zimga xulosa chiqarganman, boshqa so'kmayman. Endi u paxtani ko'rsangiz, yonib ketasiz-da, siz meni o'rnimda bo'ling.
Paxtasi yonib ketsa ham, kuyib ketsa ham, birovni tahqirlashga hech kimning haqqi yo'q O'zbekiston konstitutsiyasi bo'yicha.
Endi o'zimdan chiqib ketib qolganman-da o'sha paytda endi. U paxtani ko'rib, u agar ishlagan fermerni so'ksam, qanday aliqsa bo'laveradi. Lekin boshqa so'kmaymiz, boshqalik qilmaymiz. Boshqa takrorlanmaydi.
Dedi tuman hokimi Nomonjon Nazirov. Azizbek Almatovning aytishicha, shu yilning yanvar oyida fermerlar yerlarini maqburlashtirish tadbiri natijasida u fermer bo'lgandi. Asli kasbi agronom bo'lgan 31 yashar Azizbek Toshkent Davlat Agrar universiteti aspiranturasini tugatib kelgandan so'ng tuman yer resurslari bo'limida rahbar lavozimida ishlagan. Azizbek hukumatga hech qanday xusumati yo'qligini, faqat hokim fermerlarga odam sifatida muomala qilishni o'rganish kerakligini aytadi.
Bitta menga emas, men butun fermerlar nomidan gapirmoqchiman-da. O'sha ko'ra, masalan, bir xil odamlar bor, bizda jinday o'zbekchilik bor, istihola qiladi. Aleki ertaga boshimga og'riq ortirib olmay,
to'g'ri
balisi ham boshqasi ham 2-3 kun yurib hazm qilaradiganlar bor. Hazm qila olmasa ham ayta olmaydiganlar bor. Men o'shalarning nomidan. Ishlaganda ishlamaslik kerak. Ishlaydigan ishlasin, ishlamaydiganda o'zi topib, mustaqil o'zini fikri bilan chorasini ko'rib, o'shani nima qilish kerak. Maqsadim shu aka. Faqat muomala birinchi o'rinda. Kadr bilan ishlash muammosi yo'lga qo'ysa bo'ldi. Men boshqa hech qanaqa e'tirozim yo'q rahbarimiz.
dedi fermer. Farg'ona viloyati Furqat tumanining tajriba fermer xo'jaligi raisi 70 yashar Ochil Begmatov ham hokimning haqoratlaridan fermerlar zada bo'lib qolganini aytadi.
Ya bu hammani su, meni oldimda so'kmaydi. Meni oldimda so'ksa o'ldirib tashlayman buni, gapni ochig'i. Men majlisdan chiqib ketgandan keyin meni oldimda bu hali hurmatli fermerlar deydi. Men chiqib ketgandan keyin 50 tangni ham o'qitasizman, durar ekan o'zda o'zi. Lom chiqaman ko'tinga deydi ekan. Juda bu betam ayollar bormi, maktab o'qituvchilarigacha yig'ib oladi. Maktabni direktorlari o'tiradi aytdi. Ayollar, erkaklar, damkomlar o'tiradi bu. Bir hafta 7 kun bo'lsa bu 9 kun yig'ilish qiladi-da o'zi ham 2 soat. Shunaqa bir betamizki endi men tushunmay qoldim bunga. Endi
deydi farg'onalik fermer Ochil Begmatov.
O'zbekistonda hokimlar va yuqori lavozimdagi rasmiylarning zo'ravonligi va so'kong'ichligi shu qadar keng tarqalganki, hatto prezident Karimov ham bir necha bor bu muammo borligini tan olgan. Xususan joriy yilning 4-fevral kuni Toshkent viloyati kengashi deputatlarining navbatdan tashqari sessiyasida Islom Karimov zo'ravon hokimlarining tanobini tortish haqida uzoq nutq so'zlaganida, o'sha sessiyada Toshkent viloyati hokimi va Toshkent o'sha viloyatlik fermerlarni fermerlarga nisbatan ko'p yillar zo'ravonlik o'tkazgani aytilgan hokim Ahmad Usmonovni ishdan olgan va bundan ko'p o'tmasdan u ya'ni sobiq hokim hibsga olingan va hozirda tergov qilinmoqda. Siz Ozodlik to'lqinlaridasiz, dasturimiz davom etadi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Bu Ozodlik radiosi. O'zbekiston banklari mijozlar uchun dress-kod joriy etyapti. O'zbekistonda mijozni kiyimi yoqmagani uchun bankka kiritishmadi. Navoiy viloyatlik tadbirkor yigit kiyimi bank bob bo'lmagani tufayli mikrokredit bankning viloyatdagi bo'limlaridan biriga kuni kecha kiritilmagani to'g'risida Ozodlikka yozgan maktubida hikoya qiladi. Mazkur Markaziy bank mulozimining Ozodlikka aytishicha, O'zbekistonda bank mijozlari kiyimiga oid hech qanday me'yoriy hujjat mavjud emas, lekin uning gaplaridan bu haqda og'zaki ko'rsatma borligi tushunildi. Bank mijozlari kiyimiga oid hujjatning mavjud emasligi albatta tabiiy, lekin O'zbekistonda fuqarolar kiyimi katta-kichik ma'murlarning doimiy nazorati ostida ekanligi kundalik ko'rinishga aylanib qolgan. Sarvar Usmon lavhasini shu haqda.
Navoiylik tadbirkor yigit Ozodlikka yozgan xatida banklar bilan bog'liq bir qator muammolar to'g'risida yozar ekan, jumladan bunday degan: bankka kirish joyida kamida 3 milisa turadi. Agar daje shortchikda bo'lsangiz ham kiritmaydi. Har xil vaziyatda bo'lasiz-ku. Doim klassik kiyinib yura olmaysiz-ku. Biz mijoz bo'lsak, deb yozadi Navoiylik tadbirkor yigit. Ozodlik xat muallifi bilan bog'landi. Ismi sir qolishini so'ragan yigit WhatsApp orqali jo'natgan nomasidagi gaplarni takrorladi. Aytishicha, u bankka pul jo'natmasini olish uchungina borgan va eshik oldidagi militsiya xodimlari ichkariga kiritmagach, kunning issig'ida uyiga qaytib, shortik o'rniga shim kiyib kelishga majbur bo'lgan. Yigit bilan muloqotdan so'ng Ozodlik mikrokredit bankning joylardagi 3 filiali bilan bog'landi va ular mijozlar kiyimiga oid hech qanday talab yo'q ekanligini aytdi. Bankning Farg'ona vodiysidagi bo'limi xodimi jumladan bunday dedi:
"Ha, bizga endi oq ko'ynak qorashim. Mijozlarga nisbatan yo'q, mijozlar shu ko'cha kiyimida, ish kiyimida.
Shortida borsa ham xizmat ko'rsataverasizlarmi?"
"Yo, endi buni o'ziga bog'liq mijozni."
"Yo, sizlarga baribir, shortida keladimi?"
"Endi siz kunida xohlagan narsasini kiyib kelsa nima u? Kiyimini kiysa, mana uni kiysa deyilmaydi-ku."
Mikrokredit bankning Samarqand viloyatidagi bo'limlaridan biri telefonini soqchi militsioner ko'tardi. U har bir mijozning hujjatlari tekshirilishini, nima uchun har gal mijozning hujjatlari tekshiruvdan o'tkazilishi kerakligi boshqa alohida masala. Lekin ularning kiyimi bilan soqchi militsionerlarning ishi yo'qligini aytdi. Shundan so'ng Ozodlik Markaziy bank bilan bog'landi va ismi aytilmasligi sharti bilan gapirgan mulozim O'zbekistonda bank mijozlari kiyimiga oid hech qanday me'yoriy hujjat mavjud emasligini, dress-kod faqat bank xodimlaridan talab qilinishini bildirdi. Xo'sh, navoiylik yigit o'z xatida hamda Ozodlik muxbiri bilan muloqotda yolg'on gapirdimi? Uning yolg'on gapirmaganiga ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilingan bir surat birinchi bilvosita dalil bo'lishi mumkin. Post muallifiga ko'ra, Chilonzor GAIsidagi e'londa ma'muriy binoga shortik, kaltashim va ochiq maykalarda kirish qat'iyan man qilingan deb rus tilida yozib qo'yilgan. Markaziy bank mulozimi Ozodlik muxbiri bilan boshlagan bahs navoiylik yigitning yolg'on gapirmaganiga ikkinchi bilvosita dalildir. Bahs mulozimning agar bankga mijozni shortikda kelgani uchun kiritishmagan bo'lsa to'g'ri qilishibdi, shortikda kelish madaniyatsizlik degan bayonotidan boshlandi. Bu bayonotga javoban Ozodlik muxbirining did bilan madaniyat boshqa masala, bu yerda gap huquq ustida ketyapti-ku degan e'tirozini qariyb 10 daqiqa davom etgan bahs oxirida ham qabul qilishni istamadi. Keyingi yillarda O'zbekistonda fuqarolar kiyimi katta-kichik ma'murlarning doimiy nazorati ostida bo'lib qolgani hech kimga sir emas va bu holat Ozodlikning qator materiallarida aks etgan.
Bu Ozodlik radiosi O'zbekiston shaharlarida, xususan poytaxt Toshkentda hatto qisqa muddatga chet elga chiqib kelganlar militsiya bo'linmalariga suhbatga chaqirilmoqda. Xorijga chiqqan fuqarolarning uyiga uchastka nazirlari kelib, mamlakatdan tashqariga nima maqsadda chiqqanidan tortib, kimlar bilan muloqotda bo'lganigacha so'roq savol qilyapti. Tafsilotlar Xondamir lavhasida.
Toshkentning Mirobod tumanida yashovchi va yaqindagi Ozarbayjonga chiqib kelgan ayolga mahalliy uchastka noziri qo'ng'iroq qilib, o'z safari haqida tushuntirish xati yozib berish uchun bo'limga kirib ketishni so'ragan. Ayolning ismi xavfsizlik vajidan keltirilmayapti. Aziaterra saytining yozishicha, nozir ayolga idoralarda Toshkent aeroporti ma'lumoti asosida tuzilgan Ozarbayjon va Belarusiyaga borgan fuqarolar ro'yxati borligini aytgan. Tushuntirish xatida safarga chiqish va qaytish muddati, so'raluvchi shaxs xorijdalik paytida yashagan aniq manzilini ko'rsatish talab qilingan. Bundan tashqari militsiya xodimi ayoldan pasporti nusxasini ham so'ragan. Unga oid ma'lumotlar maxsus qayd bazasiga kiritilish uchun tuman ichki ishlar bo'limiga borishi lozimligini aytgan. Uchastka noziriga ko'ra, bu ishlarning barchasi xavfsizlik maqsadida amalga oshirilayotgan ekan. Ayol Mirobod tuman ichki ishlar bo'limida o'ziga o'xshab so'roqqa tutilayotgan o'nlab kishini uchratgan. Ularga dini, kasbkori va yana qaysi mamlakatlarda bo'lib qaytgani haqida savollar berilgan. Javoblarning barchasi kompyuterga kiritilgan. Suhbatdan so'ng militsionerlar so'roqqa chaqirilganlar bilan doim ohangda xayrlashganlar. O'zbekistonlik sayyohlar so'roqqa tutilayotgani ijtimoiy tarmoqlarda ham qizg'in muhokama qilinmoqda. Facebookdagi guruhlardan birining ishtirokchilari bo'lmuş o'zbekistonlik foydalanuvchilar Turkiya, Rossiya va Qozog'istonga borganlaridan keyin militsiyaga chaqirilgani haqida yozganlar. Guruh ishtirokchilariga ko'ra, ularni tuman ichki ishlar bo'limiga chaqiruv qog'ozi va tahdid bilan chaqirganlar. Bo'limga kelmagan taqdirda tegishli modda asosida javobgarlikka tortilishdan ogohlantirganlar. Forum ishtirokchisi bo'lgan bir qizning yozishicha, militsiyada unga agar kelmaganingizda bundan buyon chet elga chiqishlaringizni taqiqlab qo'yardik deyishgan. Bu jarayonning tahqirli ekanini qayd etgan ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari O'zbekistonda chiqish vizasi deb ataladigan stikerni olish tizimi haligacha saqlanib qolayotganiga, sobiq Sovet Ittifoqining boshqa hech qaysi davlatida bunaqa tizim qolmaganiga e'tibor qaratganlar. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston fuqarolaridan viza talab qilingan mamlakatlarga o'zbekistonliklar ana shunday stikersiz kira olmaydi. Aks holda ularga chegaradan noqonuniy o'tgan degan yorliq yopishtirilishi ham mumkin. Ijtimoiy tarmoqlarda yozilishicha, militsiyaga chaqirilayotgan o'zbekistonlik sayyohlar tushuntirish xati yozish bilan birga tuman poliklinikalariga tibbiy ko'rikdan o'tishga ham da'vat qilinayotgan ekan. Tarmoq foydalanuvchilariga ko'ra, xorijga chiqib kelgan odamlarning poliklinikaga pasport bilan kelishi va tibbiy ko'rikdan o'tishi majburiydir. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi shu yil fevral oyida chet elda yashayotgan 75 ming o'zbekistonlik shaxsiga oid ma'lumot to'planib, ular maxsus qaytga olingani, shu bilan birga chet eldan qaytgan yana 70 ming kishi bilan profilaktik suhbatlar o'tkazilganini rasman ma'lum qilgan edi. Ayni paytda bu odamlar xorijda uzoq vaqt ishlagani qayd etilgandi. Chet elga 2-3 kunga chiqib kelganlar ham so'roqqa chaqirilayotgani esa yaqindan beri kuzatilayotgan holatdir.
Toshkentda soat 19:30 daqiqada va jahonda ro'y bergan voqealar qisqa satrlarida portlash xavfi tufayli Urganchdagi aeroportga qo'nishga majbur bo'lgan Egypt Airways shirkati uchog'i 12 soatdan so'ng O'zbekistonni tark etdi. 8-iyun kuni Rossiyaning Tula viloyati sudi 5 odamni o'ldirganlikda ayblanayotgan o'zbekistonlik Sirojiddin Sheraliyev ishini ko'ra boshladi. Jahon banki 2017-2018 yillarda O'zbekistonning yalpi ichki mahsulotining o'sish sur'ati 7.7%dan 7.2%ga tushishini bashorat qildi. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev Qozog'iston shimoli g'arbidagi Aqto'be shahrida ro'y bergan xurujlarni xorijiy guruhlar boshqarganini bayon qildi bu Ozodlik radiosi. Dasturimiz davom etadi. Forum 18 tashkiloti chiqargan yangi hisobotga ko'ra 2016-yilning dastlabki 5 oyi ichida O'zbekistonda taqiqlangan adabiyot bilan qo'lga tushgan dindorlarga nisbatan bosim ortgan. Ayrim hollarda hibsdagilarga og'ir qiynoqlar bilan tahdid qilingan. Xususan Toshkentda Rossiyadan Toshkent aeroportiga borgan bir yosh yigitning mobil telefonidan yaqinlari iddaosicha Qur'on tilovati va andijonlik Ulug'bek qori ma'ruzasi chiqqani uchun 5 yilga qamashgan. Hisobotda Toshkent, Samarqand, Urganch va Farg'ona viloyatlaridagi hibslar hamda mahkamalarga oid ma'lumotlar ham keltirilgan. Barno Anvar davom ettiradi.
Dunyo mamlakatlarida diniy erkinliklar ta'minlanishini monitoring qilib keluvchi xalqaro forum 18 tashkiloti e'lon qilgan navbatdagi hisobotga ko'ra, so'nggi bir necha yil ichida O'zbekistonning turli viloyatlarida musulmon va nasroniy diniy jamoalar vakillarining uylariga reydlar uyushtirilishi davom etmoqda. Bu reydlar chog'ida o'nlab fuqarolar hibsga olinmoqda. Reydlarda fuqarolarning uyi, texnik jihozlari, kompyuter, telefonlarida diniy mazmundagi materiallar qidirilmoqda. Taqiqlangan diniy adabiyot topildi degan qarorga kelingan taqdirda fuqarolarga nisbatan ko'proq O'zbekiston Ma'muriy javobgarlik kodeksining 184.2, O'zbekiston Jinoyat kodeksining 244.2 moddalari qo'llanmoqda deya xabar qiladi Forum 18 tashkiloti. Ushbu tashkilot aniqlagan ma'lumotga ko'ra, shu yilning boshidan buyon kamida 2 musulmon dindor qo'l telefonidan Qur'on tilovati va diniy ma'ruza chiqqani uchun 5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Bulardan biri asli qirg'izistonlik Rossiya fuqarosi Baxtiyor Xudoyberdiyev deb yozmoqda Forum 18. Yaqinlarining ushbu tashkilotga da'vo qilishicha, shu yilning 9-yanvarda Toshkent aeroportida qo'lga olingan Baxtiyorning telefonidan bir necha sura, Ulug'bek qorining ma'ruzalari va O'shdagi diniy marosimlardan olingan videolar chiqqan. Baxtiyor Xudoyberdiyev qariyb 3 oy mobaynida Milliy xavfsizlik xizmatining Yunusobod tumanidagi hibsxonasida saqlangan. Keyinchalik u O'zbekiston Jinoyat kodeksining 244.2 va 159 moddalari bilan ayblandi va endilikda tashkilotning aniqlashicha, mana shu ayblovlar asosida Baxtiyor Xudoyberdiyev 5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Bu yigitning taqdiri bilan qiziqqan Forum 18 tashkiloti O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi va din ishlari bo'yicha qo'mita, shuningdek Milliy xavfsizlik xizmati hamda boshqa huquq tartibot organlariga qilgan murojaatlari javobsiz qoldi ilganini aytmoqda. Tashkilot hisobotida shuningdek Xorazm viloyatining Urganch tumanida yashovchi nasroniy jamoa yetakchisi Stanislav Kimning uyiga ham 17 may kuni reyd uyushtirilgani aytilmoqda. Xabarga ko'ra, shaxsan tuman hokimi boshchilik qilgan reyd chog'ida dindorning uyidan chiqqan Haqiqat xabarchisi nomli baptistlar jurnali, nasroniylar qo'shiqlari bitilgan ikkita disk, bolalarga atalgan hikoyalar to'plami musodara qilingan. tashkilot xabarida ta'kidlanishicha, Stanislav Kimga nisbatan O'zbekiston ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 184 prim 2-chi moddasi asosida jinoyat ishi ochilgan. Bir kun o'tib, Kim va u bilan birga qo'lga olingan yana bir toshkentlik nasroniy tergov surishtiruvlaridan so'ng qo'yib yuborilgan. Ularga nisbatan qanday jazo choralari qo'llangani haqida hozircha ma'lumot yo'q. Forum 18 bu ikkovlarni shaxsan so'roq qilgan tuman hokim idorasidan ham biror izoh ola olmagan yozmoqda. Shu yilning 10 fevralda esa Yegova guvohlari tashkilotining Farg'ona shahrida yashaydigan ikki vakili Stanislav Ten va Valijon Rahimovlar shahardan chiqayotgan paytda qo'lga olinib, viloyat ichki ishlar boshqarmasiga olib borilgan. Hech bir sabab aytilmagan holda pasport, uyali telefon va tabletlar olib qo'yilgan ikki dindorga eng kam ish haqining 30 barobar miqdorda jarima solindi deya xabar beradi Forum 18 tashkiloti. Ikkovlarni ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 184 prim 2-chi moddasi asosida jarimaga tortgan Farg'ona viloyati jinoyat ishlar sudi sudyasi Shuhrat Sotvoldiyev tashkilot murojaatlarini javobsiz qoldirmoqda. Nukusda yashaydigan nasroniy oila Ansatboy Ishanov va Sanagul Ziyovuddinovlar esa o'z jamoasi vakillari bilan shu yilning 8 martida ziyofat qilib o'tirgan kezda uyini militsiya bosgan. Shahar ichki ishlar boshqarmasining antiterror bo'limi rahbari Islom Seytimbayev ishtirokidagi reyd chog'ida bu oilaning uyi, bog'i tintuv qilingan, xonadonga yig'ilganlar videoga olingan, ularning hammasi hibsga olinib so'roqqa tortilgan. Keyinchalik bu ziyofatga kelgan yana bir necha dindorning uyida ham tintuv o'tkazildi deya xabar qilmoqda tashkilot. Forum 18 ga so'zlagan dindorlar esa biz 8 mart xotin-qizlar kunini nishonlashga yig'ilganimizni aytsak ham, militsiya buni ruxsat berilmagan holda o'tkazilgan diniy marosim deb qayd etdi deb da'vo qilmoqda. Dindorlarning uyidan rus tilidagi Injil va nasroniylik diniga oid boshqa adabiyotlar musodara qilindi. 2016 yilning yanvardan mayiga qadar O'zbekistonda turli diniy jamoalarga nisbatan kuzatilgan bosimlar, reydlar, hibs va mahkamalarni kuzatgan Forum 18 tashkiloti shu tariqa bu davlatda inson huquqlariga rioya etish bo'yicha zimmaga olingan xalqaro majburiyatlarga amal qilinmayotir degan xulosani bermoqda. Tashkilotning asosiy xulosalaridan biriga ko'ra, taqiqlangan diniy adabiyotlar tamg'asi ostida istalgan diniy nashr senzura qilinmoqda va uning tarqatilishi taqiqlanmoqda. Bundan tashqari, hisobotda 2015 yilning iyul oyida Birlashgan Millatlar Tashkiloti Inson huquqlari qo'mitasi tomonidan mamlakatda dindorlar ortidan o'tkazilayotgan reydlar, diniy adabiyotlarga nisbatan senzura, ushlangan va qamalgan dindorlarga nisbatan qiynoqlarni to'xtatish bo'yicha O'zbekiston hukumatiga berilgan chaqiriq ham eslatib o'tildi. Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Dasturimiz mintaqa hayotiga doir voqea hodisalar bilan davom etadi. Afg'onistonning shimoliy mintaqalarida jangarilar yo'lovchilarini garovga olishi holatlari ko'payayotgani mahalliy aholini tashvishga solayotir. Chorshanba kuni poytaxt Afg'onistonning Tojikistonga chegaradosh Qunduz viloyatidan o'tadigan yo'lda kamida 47 yo'lovchi noma'lum qurolli guruh tomonidan o'g'irlab ketildi. Buning uchun hech kim mas'uliyatni o'z zimmasiga olgani yo'q, lekin rasmiylar ularni Taliban guruhi garovga olganini taxmin qilyapti. Kobuldan muxbirimiz Olim Qo'hgan davom ettiradi.
Chorshanba kuni poytaxt Kobuldan Badaxshon viloyatiga jo'nab ketadigan yo'lovchilar avtobusidan kamida 47 kishi noma'lum qurolli shaxslar tomonidan o'g'irlab ketilgan. Mahalliy rasmiylarga ko'ra, ushbu hodisa Afg'onistonning Tojikiston bilan chegaradosh shimoliy Qunduz viloyati markaziy yaqinida joylashgan Malarg'i qishlog'ida sodir etilgan. Qunduz viloyati politsiya boshqarmasi so'zlovchisi Mahfuzullo Akbari mazkur yo'lovchilarni jangari toliblar tomonidan o'g'irlab ketilganini ma'lum qildi. Toliblar tomoni haligacha bu borada biron narsa demagan. Qunduz viloyati mahalliy kengashi boshlig'i Muhammad Yusuf Ayubi ham ushbu voqeani tasdiqlab, davlat amaldorlaridan tinch aholi orasida jiddiy tashvishlarga sabab bo'ladigan bu qabil hodisalarning oldini olishini so'radi.
Xonobod bilan Qunduzning o'rtasida Bag'meri Ludindiya shaqiyatida faoliyatga kirgan tarzda. Yaqinda yaqin o'tgan yilda bo'lgan bu Angurbao, Qari Umar Xeldi shu mintaqadan 190 nafar kirdi. Bitta dadani o'ldirdi.
Bundan taxminan bir hafta oldin ham jangari toliblar Qunduz viloyatida Badaxshondan Kobulga jo'nab keladigan avtobuslardagi yo'lovchilardan 200 kishini asirga olib, ular jumlasidan 12 nafarini qatl etgan edilar. Mazkur yo'lovchilardan 18 nafari haligacha ham jangarilar garovida ekani aytiladi. Qunduz mahalliy kengashi a'zosi Amriddin Vali davlat amaldorlarini shimol viloyatlarida yo'lovchilar xavfsizligini asrash uchun yetarli choralar ko'rmaganlikka ayblaydi. U davlat rasmiylarini jangarilar tomonidan o'g'irlab ketilgan yo'lovchilarni ozod etish borasida bergan va'dalariga amal qilmaganlikka ayblaydi. Ammo Qunduz viloyatida faoliyat olib boradigan 808 Spinzer nomli politsiya boshqarmasi boshlig'i Sher Aziz Komavol xavfsizlik organlarini bu to'g'rida muayyan ishlarni amalga oshirayotgani borasida xabar berdi. O'tgan hafta Afg'onistonning shimol viloyatlaridan Juzjon va Sarpul oralig'ida ham qator yo'lovchilar noma'lum qurolli shaxslar tarafidan o'g'irlab ketilgan edilar, ammo sal o'tmay ularning ozod etilgani borasida xabar qilingandi. So'nggi oylar ichida Afg'oniston shimolida katta transport qatnov yo'llari xavfsizligi o'ta yomonlashgani aytiladi. Toliblar yo'llarda davlat harbiylari hamda hukumat mulozimlarini qo'lga kiritib, ularni nobud etayotganliklarini iddao qiladilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Endi esa e'tiboringizga Ozod nazar eshitirishining navbatdagi sonini taqdim etamiz. Hamkasbim Sarvar Usmon huquq himoyachisi Surat Ikromovning Ozod nazarini tingladi.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan Surat Ikromov. Surat aka, assalomu alaykum.
Vaalaykum assalom.
Bugun bir xabarni o'qib, albatta Surat aka bilan gaplashishim kerak dedim. O'zi umuman siz bilan gaplashadigan gaplar bugun hammasi ham. Gap bir qirg'izistonlik Ulug'bek Xudoyberdiyev degan yigit to'g'risida. Shu yilning yanvarida Seuldan O'shga ketayotib, Seul O'sh yoki Seul Bishkek reysi yo'q, Seul Toshkent reysi bor va qirg'izistonliklar Toshkent orqali uchishga majbur. O'sha Seuldan Toshkentga uchib kelgandan keyin telefonlarini tekshirishibdi-da, telefonidan shu diniy bir audio yozuvlar chiqqan ekan, shuning uchun ushlab qolishgan. Mana bugun ma'lum bo'ldi, o'sha yigitga 5 yil berishibdi. Meni hamyurtim ekanligida emas gap. To'g'rirog'i hamyurtim ekanligidagina emas. Vaziyatni yechimsiz ekanligidan og'rindim, to'g'risi. Agar o'sha Toshkent aeroportida o'sha telefonni tekshirishmasa, shu gap yo'q edi. Bu qandaydir bir istisnolar qilinmaydimi? O'zi umuman shundoq istisnolar borlik qilinishiga qandaydir sizda bir misollar bormi?
Bilasizmi, nimaga ular tekshirgan? Masalan, agar bu demak, qayerdan dedingiz, Koreyadan kelayotgan bo'lganmi?
Koreyadan kelayotgan. Biz bu haqda ilgari yozganmiz. O'sha Yunusoboddagi milliy xavfsizlikni Yunusoboddagi izolyatorda saqlanganiga 3 oy bo'lganda Ozodlik radiosi yozgan bu haqda.
Da. Endi bu bir nima deydi? U bizda shunaqa sistema mavjud. Bular masalan tekshiradi. Bular tekshirishga haqli. Demak, o'sha haligi nima deymiz, haligi bojxona vakillari tekshirishga haqli. Bularga shunaqa buyruq berilgan. Endi u ham demak, unaqa hammasini deyarlik hammasini chegaradan o'tayotganlarni, qayerdandir qaytib kelganlarni hammasini emas. Bularni bular qayerdandir bir narsa xabar olgan bo'lgan bo'lishi mumkin. Yoki mana bu выборочный degan haligi nima deydi, hammasini emas, 10tadan bittasini bir shubhali o'zicha ko'ringanini shunaqalarni tekshirib qolganda shu narsa chiqib qolgan. Ammo lekin masalan o'sha narsani nima deydi, o'shunaqa axborot vositalarida, telefonlarda, mobil telefonlarida, demak disklarda, boshqa axborot oluvchi nima texnik vositalarda o'zi olib kirish mumkin emas. Bu qonunda belgilangan. Bular hammasini yoki olib kirayotgan bo'lganda, olib kirish nimasi bo'lganda, uni deklaratsiyaga yozish kerak. Ya'ni bu mana mana shunaqa, yo bu mana mana shu narsani olib kirayapman deb ogohlantirish kerak. O'sha xavfsizlik ma'nosida ularni ushlab shu nima deydi milliy xavfsizlik xizmatiga xabar berishadi, ular tekshiradi, o'shanga qarab ularni yo hibsga oladi, agar u jo unaqa nimasi bo'lmasa unga hech narsa nima qilishmaydi. O'shaning uchun bu tabiiy narsa, buni hech qanaqa bir nimasi yo'q, qonun qonunda belgilangan bo'yicha, masalan, u shaxs noto'g'ri ish qilgan.
Siz aytayotgan gaplar endi qanchalik qonunga mos yoki mos emas, buni endi siz aytarsiz, lekin tabiiy bo'lib qoldi va bu tabiiylikni o'sha Toshkent orqali uchadigan qirg'izistonlik yigitlar, Seulga uchadigan, Janubiy Koreyaga uchadigan yigitlar juda yaxshi bilishadi. Men ularni ko'pchiligi bilan gaplashganman, ular ikkita telefon tutishadi. Qirg'izistonda ishlatish uchun bitta telefon, nimaga Seulga ketayotganda shu O'zbekistondan ish uchun boshqa bir telefon tutishadi va u telefonni juda toza saqlashadi, ichida hech narsa bo'lmaydi, o'sha O'zbekistonda problema bo'lmasin uchun. Aftidan bu Ulug'bek Rossiya fuqarosi ekan, shu Rossiyadan nari Janubiy Koreyaga uchgan, rossiyaliklar uchun vizasiz tartib va u yerdan o'shga tug'ilib o'sgan yurtiga onasini ko'rish uchun kelayotganda shu nimani boshqalar bilgan ehtiyot chorasini bilmagan ekanda bu yigit.
To'g'ri, xuddi shunday bo'lgan. Bu oldin yaxshi o'rganish kerak edi. Masalan, O'zbekistonda qanaqa ahvol, nimalarga, nimalarni mumkin emas O'zbekiston hududiga olib kirish. Bular hammasi yozilgan o'sha bojxona nimalarida, chegaradan o'tish vaqtida, buni hamma endi ko'pchilik biladi. Endi uni bilmasligi endi bu uni muammosi. Bu mana o'shaning uchun ham shunaqa bo'lib qolgani, mana odam o'ziga o'zi mana shunaqa nima qilgani, shularni olib kirish kerak emas edi masalan. Buni olib kirgandan biri nima yo'q, o'sha yerda ishlabdi, hop pul ishlabdi, topdi, mana keldi, mana ishlab yuraversin. Unaqa diniy nimalarni nima deydi axborotlarni olib kirib, olib kirgandan keyin demak bu tarqaladi, nimalar o'rta gapiriladi, nimalar nima, u diniy masala o'zi eng og'ir masala bo'lib turibdi hozir butun dunyoda. Bu nafaqat O'zbekistonda, butun dunyoda bu muammo. Buni terroristik nimalarini qarang, hamma joyda shu, hamma shu diniy ekstremistlar, diniy terroristlar va hokazo va hokazo. Dunyoda hammasi hozir ancha zirillab qolgan davlatlar, hamma joyda mana terroristik nimalar bo'lyapti, boshqa. Endi mana mana shunaqada O'zbekiston masalan majbur buni ehtiyotkorlik nuqtai nazarda mana shunaqa qoida qonunni chiqarishga majbur bo'lyapti. Nimagaki buni kiradi, u xudo biladi u kimlar bilan uchrashadi bu yerda, hali O'zbekistonda qatlaga tarqatadi o'sha diniy, masalan o'sha diniy materiallar. O'shaning uchun bu narsa tabiiy, bu bunga endi baribir nima deydi, конечно qamaydi bunga, mana shunaqa bo'lyapti. O'shaning uchun bir nimaligi yo'q, man hisoblamayman bu yerda bir yengillik yo bir dahshatli narsa emas. Bu tabiiy narsa, bu hammasi hukumat buni qonuniy bunaqa nima qilgan.
Bola adashibdi, shu telefonida shu Qur'on oyatlarini tushim mumkin emasligini bilmabdi. Ha, endi shu 3-4 oy tergovda ushadik, shu yetarli bo'ldi, borsin endi o'shiga ketsin deb bir kechirimli bo'lishi mumkin emasmi qonunni, deyapman. Sizdan so'rasam siz
albatta kechirimli bo'lishi mumkin. Buning uchun o'sha tergov oboradigan, ya'ni ayniqsa mana sudya shunaqa bo'lish kerak edi. Misol uchun jarima solib, endi darrov uni shundoq mayli bilmagan ekansan deb, bu yerda qonunni bilmaganligi bu buni javobgarlikdan ozod qilmaydi. Shunaqa bir nima bor u kodeksda. Ya'ni u adashdimi, bilib adashdimi, bilmasdan adashdimi, u qonun baribir qonunlicha qoladi, lekin buni sud tayinlaydi. Uni nimasi 5 yil bo'lsa, balki o'sha moddalar bo'yicha bunga jarima solish mumkin bo'lsa, albatta siz aytgandek jarima solish kerak, chiqarib yuborish kerak, mana jarimani to'lasin, ikkinchi qilmasan, agar ikkinchi marta shu narsaga tushgandan keyin unda uni kechirish bo'lmasligi beqaror. Bu 100% unda haligi jazosi o'sha 5 yil, balki undan ham ko'p yilga qamash mumkin.
Endi Surat aka, Surat aka, Baxtiyor Xudoyberdiyevning ishini tergagan tergovchilar ham, uni ustidan hukm chiqargan sudyalar ham agar eshitib turgan bo'lsa, masalan, meni to'g'ri tushunsin. Men masalan ish bilan tanishganim yo'q, lekin situatsiyani o'zida ko'rinib turibdi. Agar Toshkent aeroportida uni telefoni tekshirilmasa, eson-omon Qirg'izistoniga yetib olardi, shu bilan ish yo'q edi. Bilyapsizmi, bu yerda hech qanaqa bir boshni qotiradigan narsa yo'q. Yo'q, agar chindan ham u terrorchi bo'lsa, uni terrorchiligini oshkor aytish kerak. Oshkor aytish kerak. Bo'lmasa shunaqa tushunarsiz holatlar bo'laveradi.
Endi bilasizmi, bu yerda boshqa narsa ham bor. Masalan, uni advokati bo'lgan bo'lishi mumkin. Masalan, u advokat agar vaqtida men bilan bog'lansa, yoki buni birgalikda o'sha paytda hal qilishimiz mumkin edi. Ya'ni nima dedi? Sal yengillatish harakatini qilgan bo'larmidi deyapmanda. Endi agar bu narsa uzi o'tib ketdi, menga hech kim murojaat qilmadi, u advokati bo'lganmi, bo'lmaganmi, yoki nima ishlatgan, buni qanday himoya qilgan? Misol uchun o'sha siz aytgandek mashinga olib kelish mumkin edi, balki jarima bilan. To'g'ri, katta jarima bo'lishi mumkin, no baribir jarima u qamoq jazosi emasda, bu jarimani baribir to'laydi. Bu baribir nima deydi, javobga tortiladigan modda bu, o'sha diniy materiallarni demak o'sha elektron formada olib kirish yoki olib chiqish o'sha nimalarni qo'liga tushdimi bo'ldi. Bu yerda hech kimga kechirim bo'lishi mumkin emas. Man o'zimga shaxsan, man sizga bitta narsani aytaman, bir necha marta mani o'zimga nisbatan rosa nimalarimni, narsalarimni qidirishdi, boshqa shu telefonlarimni yoki hech narsa chiqmagandan keyin uzrini so'rashdi, lekin to'g'ri uzr so'rashdi. Man talab qildim, protokol yozasizlar dedim, protokol yozishdi. Keyin bular o'zi oldin ushlagandan keyin protokolni yozishadi, agar bir narsa chiqib qolsa. Endi hali hech narsa chiqmagan, mani nimalarimni tekshirgan, o'sha elektr nima deydi, mobil telefonimmi, turmush o'rtog'immi mobil telefonmi, hamma nimalarda haligi bular o'ylagan ekan, bu katta minglab dollarni bekitib olib kiryapti deb pul qidirgan. Endi shunday sharmanda bo'ldiki, ochig'ini aytsa, lekin taxminan bir soat o'sha haligi bojxonada tekshirishdida, bilasizmi, shunday alam qildi, вообще juda xafa bo'lib jahlim chiqdi. Lekin bir soatdan keyin to'g'ri uzr so'rab qo'yib yuborishdi. Men oldin jahlim chiqdi, keyin endi to'g'ri, bularni ishi axir, bularga shunaqa buyruq bo'ladi, bularni dasturida bor shu narsa, o'sha demak bojxona vakillari haqli har kim odamni tekshirish, agar uni hech narsa chiqmasa, u faqat uzr so'rash kerak bo'ldi. Unga u javobgarlikka tortilmaydi bojxona, u o'zini ishini bajaryapti. O'shaning uchun bunda bu yerda hech qachon nima qilish kerak emas. Masalan, o'tda agar mana bunaqa voqealar bo'lishi mumkin, endi masalan narkotik moddani o'ziga ishlab tashlab, masalan bunaqalar bo'lgan voqealar, keyin mana bunda narkotik topdik, 1 grammi, 1.5 gramm deganday qilib, mana shunaqalarni, mana shunaqa voqealar ham bo'lgan. Endi hozir unaqa narsa kutilmayapti, asosan mana shu diniy nima masala bo'yicha nima qilishyapti. Endi masalan u bilan o'sha nimaga u shubhali ko'ringan, ko'rinishdan balki o'sha ma'lum bo'lib qolgan, bu haligi namozxon yoki shu nima deydi, dindor yoki shunaqa odamlarga o'xshagan, gaplashganda shunaqada ma'lum bo'lgan bo'lishi mumkin, yoki bir xabar olishgan ular. Unaqa yaxshi ham bo'ladi, bilasizmi, xabar olishadi ular.
Balki
o'shandan keyin imini ushlaydi. Masalan butun demak reysda kelgan 200-300 odamni har birini tekshirolmaydiku, tekshirmaydi ham. O'shandan bitta, ikkitasini, beshtasini tekshirish mumkin bo'ldi. O'shanga unaqa xonasiga unaqa vaqti ham yetmaydi, qo'lida ham kelmaydi. O'shaning uchun bunga menimcha oldindan axborot kelgan. Buni prosta bu bir xil odamlar buni tushunmaydi. Masalan, bilmasligi mumkin. Kim bu axborotni yetkazgan bularga? Yo'q, boshqa o'sha buni tanigan, bilgan yoki o'sha yerda birga ishlaganlar bo'ladimi? Ular unaqa axborot bergan bo'lishadi. Hech qachon buni ochmaydi.
Tushunarli. Tushunarli. Suratdagi kelin kunni boshqa bir voqeasi joriy yil 3-iyun kuni Sirdaryo viloyati Guliston tuman prokuraturasi tomonidan viloyatning Boyovut tuman ichki ishlar bo'limi e'tibor bering. Voyaga yetmaganlar bilan ishlash bo'yicha noziri katta leytenant LS hamda uchastka noziri va militsiya militsioner bo'lgan ularning jinoiy sherigiga nisbatan O'zbekiston jinoyat kodeksining 118-moddasi 3-qismi V bandi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilibdi. Zo'rlash. Xabaringiz bormi, yo'qmi? O'qidingizmi bu xabarni, yo'qmi?
Ha, o'qidim buni, o'qidim. Bundan xabarim bor. Buni eshitdim. Albatta, ular katta jazo oladi, baribir u turgan gap. Bu umuman sharmandali, mana butun ichki ishlar demak xodimlari uchun bu juda ham bu xunuk voqea. Bu o'sha nima deydi, odamlarni himoya qilish o'rniga, bir haligi jinoyatchilikni nima qilish o'rniga bular o'zicha jinoyat sodir qilishadi va qanaqa eng sharmandali jinoyat bu.
Endi qarangda, bular voyaga yetmaganlar bilan ishlaydigan inspektorlar ekan va bular zo'rlagan shaxs voyaga yetmagan shaxs ekan. Bu melisalikka ayniqsa shu sohaga melisalikka ishga olganda tekshiradimi davlat? Qandaydir bir mexanizmi bormi?
Bilasizmi, bu yerda bitta nima bor-da, bular ko'p militsiyalarni eng shu militsiyaga o'tganda eng kamchiligi shundaki, mana shu e'tibor berilmaydi bularni saviyasiga, bular yoki o'sha joyiga qo'yib o'tganda bu umuman pedagogikani tushunadimi? Misol uchun yo pedagogik bir qandaydir savodga egami, yo'qmi, yuridik nimalarni yaxshi biladiganlarmi yo yo'qmi, bularni hali o'rganib chiqish kerak. Balki bular umuman hech qanaqa aloqasi bo'lmagan bu militsiyaga, u militsiya akademiyasini bitirmagan yoki demak o'sha pedagogik stajmi deymizmi yo savodga savodi bormi, qandaydir pedagogik kollejni bitirganmi, bunaqalar shundoq tayinlanadiki, mana misol uchun shular kerakmi, shu yerga joy bo'ldi, shu yerda joy bo'shadimi, har qanday militsiyani shu ishga tekshirmasdan qo'yishi hollari bor. Afsuski, bu bor narsa.
Demak, militsionerlarni ishga olishda ularni tekshirish uchun kuch yetmayapti ekan, lekin militsionerlarni oddiy fuqarolarni tekshirishga kuchi yetyapti. Yana bir xabar, O'zbekistonda 2 kunga xorijga chiqqanlar ham so'roqqa chaqirilmoqda degan sarlavha ostidagi xabarimiz, batafsil xabar, mana shu sarlavhani o'zi ham yetarli. Gap nimadaligini tushunish uchun. Mana militsionerlar hatto faqat 2 kunga chiqib kelganlarni ham tekshiryapti ekan. Nima, qanday zarurat bor bu qadar?
Agar ularga byuro berilgan bo'lsa, baribir byuro berilgan bo'lgan taqdirda ham og'zaki byuro bo'ladi. Agar bular shu buyruqqa nima deydi, bajarish uchun shu ishlarni qilyapti. Bizga bu masalada sizni xabaringiz bor, biz bir 10 yildan beri yo 15 yildan beri buni gapirib kelamiz. Militsiya to'g'risida, ichki ishlar to'g'risida qonunni qabul qilish. Mana qonuni yo'qmi? Demak, bular faqat og'zaki, mana shu buyruq bilan katta boshliq kichkinasiga, qo'lida ishlaydiganga og'zaki buyruq beradi. Mana shunaqalarni borib, shunaqalarni chaqirib olib kelinglar. Ular ham qanaqa qiladi? Ular ham chaqiruv qog'ozini qonun bo'yicha yuborib, uni chaqirib unaqa qilmaydi. Telefon orqali qilib, masalan, 5tasi, 10tasini chaqirib, hammasiga haligi nima deydi, tushuntirish xatini yozdirib, mana o'sha tushuntirish xatini rahbariga olib keladi. Mana bu mana mashu bir oddiy misol. Sababi men yana qaytaraman, o'sha qonun yo'liga, noqonun yo'liga joyda o'zi hammasi qaroqchi bo'lib ketadi. Bu masalan qanaqa bu katta davlat bo'lsa, konstitutsiyasi bo'lsa, konstitutsiyada yozilgan bu masalan o'shunaqa ichki ishlar nimalari mavjudligi. A qani qonun? Qonun yo'q. Shu paytga 15 yildan beri qaralmayapti. Mana mana shu hamma qamalganlarni boshqalari hammasi noqonuniy, negaki ichki ishlar vazirligi to'g'risidagi umuman qonunni o'zi yo'q.
Tamam. Surat aka, rahmat sizga.
Xo'p, xo'p, rahmat.
Ozod nazar eshitirishi bugungi dasturimizga yakun yasaydi. Bu Ozodlik radiosi edi. Bir soat davomida siz bilan Kamina Farrux Yusufiy muloqot qildi. Keyingi dasturlarimizda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.